Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer. O momento de voar, só con comezar a ler. Que sinxelo pode ser, un momento nada máis. Un tesouro de papel, con historias sen parar. Nun libro.
Libros para as medras, libros para a xente que anda a medrar. Hoxe, 2 de abril, celebramos o Día Internacional do Libro Infantil. Este é un evento anual promovido polo IBI, a Organización Internacional para o Libro Xuvenil. En 1966, a fundadora do IBI, Yehya Lettman, propuxo que se celebrase este día para conmemorar o nacemento do escritor danés de literatura para nenos e nenas, Hans Christian Andersen, que é o autor de contos como O Parruliño Feo, O Soldadiño de Chumbo, A Sereiña, A Princesa do Chícharo, O Traxe Novo do Emperador ou Carapuchiña Vermella. A primeira celebración fíxose o 2 de abril de 1967 e Lettman estivo ao cargo do discurso de inauguración. Máis tarde diremos por que ten importancia este discurso de inauguración. Este pode ser un momento para falar desta muller alemá, Yehya Lettman, que morre en 1970, que ademais de xornalista e escritora e traductora de orixe xudeu, foi perseguida polo nazismo e ten que exilarse no Reino Unido. En 1945, invitada polo exército americano, regresa a Alemania para exercer como asesora especial para asuntos da muller e da xuventude, co obxectivo de reeducar a mocidade alemá da posguerra. O seu obxectivo é usar a literatura como instrumento de paz. E isto fai que, coa colaboración de Eleanor Roosevelt, consiga unha doazón de 22.000 dólares da Fundación Rockefeller, coa que fundou en Múnich en 1949 a Biblioteca Internacional da Xuventude, considerada a máis grande biblioteca de literatura infantil e xuvenil do mundo, unha biblioteca que outorga cada ano os White Raven ou Corvos Brancos, e que dirixiu ata 1957 esta muller, Yehya Lettman. Era tamén crea a Organización Internacional para o Libro Infantil e Xuvenil, IBI, e os premios Hans Christian Andersen. Cada ano, unha sección nacional do IBI ten oportunidade de organizar a celebración deste día. Decide o tema e convida a un autor ou autora significativo do país para escribir unha mensaxe para os nenos e as nenas do mundo. Mensaxe que, por primeira vez, escribira Lettman en 1967, como citábamos anteriormente. Tamén se escolle a un recoñecido ilustrador ou ilustradora para deseñar un póster. Estes materiais remítense a cada sección para ser traducidos e difundidos. Este ano, o autor do cartel é Roger Mello, que naceu en Brasilia en 1965. Mello é ganador do premio IBI, Hans Christian Andersen, do 2014, ten ilustrado máis de 100 títulos, sendo tamén o autor de 25 deles. Recibiu numerosos premios en Brasil e no estranxeiro polo seu traballo como ilustrador e como escritor, e os seus libros foron traducidos a máis de 15 idiomas. A autora do texto é Margarita Engel, cubano-americana, creadora de libros de versos e tamén algunha novela e contos con numerosos premios. Varios delos son premios de honra internacionais do libro latino, por exemplo. E a que vou ler a continuación é a súa mensaxe traducida ao galego pola escritora María Canosa. Nun libro. A mensaxe di así: a música das palabras. Cando lemos, a nosa mente medranlleas. Cando escribimos, os nosos dedos cantan. As palabras son golpes de tambor e frautas na páxina. Paxaros voadores e elefantes trompeteiros. Ríos que fluen, fervenzas que caen. Volvoretas que viran alto no ceo. As palabras convídanos a bailar. Ritmos, rimas, latexos do corazón, cascos e bater de as, contos antigos e novos, fantasías e verdades. Esteas cómodo na casa ou atravesando veloz as fronteiras cara unha nova terra e unha lingua extraña, as historias e poemas perténcente. Cando compartimos palabras, as nosas voces vólvense música do futuro. Paz, alegría e amizade. Unha melodía de esperanza. Con esta esperanza nos despedimos, agardando que a responsabilidade de todos e de todas nos conduza ao final desta pandemia. Hasta o próximo podcast, aquí, no Ateneo Radio. Moitas gracias.